Argoioan, Oiartzun irratia. Oiartzungo organozaleek antolatuta Azkue 12. Memoriala egingo dute igande honetan harmonium, piano eta akordeoi kontzertua eskainiko dute San Esteban parrokian. Emanaldian inguruko xetasunak argitzeko gonbidatu dugu Ignacio Arakistain musikaria. Egunon, Ignacio?
Kaixo, egunon.
Zemoduz?
Ondo, hemen txue prestaketa betean jada, kontzertua baigandean dugu, eta hortxe azkeneko ikutuak ematen programari, eta beretan bai ilusioz berriro ere Oiartzunera joateko.
Vale, ze ongi, Ignacio. Bueno, ba, konta iguzu, ze aurkituko du San Esteban parrokira gerturatzen denak igandian, zazpitan? Hola, aurreratu gabe sobera.
Bai, ba, begira, hau da, ongi aipatu duzun bezala, Jose Manuel Azkue Oiartzuarra, bera organista zen, gero, ba, estatu batuetan 18 urte egon zen, klaseak ematen, eta bar, eta gero itzuleran Donostiako Koruko Andre Mariaren basilikako organista izan zen. Eta, bueno, benetan figura oso esanguratsua izan zen, eta bere omenez egiten den memorial bada, bai? Eta, bueno, bera nola Oiartzune jaio zan, Donostian organista izan zan, ba, bueno, pixkat, Gipuzkoako zonalde hori, ez da, Bidaso aldea, eta, bueno, ekialde hori hartzen ditu. Eta, orduan, Oiartzunen, Oiartzungo organozaleak elkarteak, ba, duela zenbait urtetik, ba, lanean dihardu, ba, pixkat, organoa eta organo musika, baitara plazaratzeko. Kontua da, Oiartzunen, ba, ikentzulek zenbait jakin guten bezala, eta beste zenbait egian ez, baina, bueno, organ horik orain ez da, ze, ba, hori, elizan izan dako zenbait arazo, eta, bueno, landetxe, ba, hori, eraikizenea, eta, bueno, ontzien hor, lur mugimendu batzuk, eta, bar, eta, bueno, elizan azaldu zen arrakalak, eta, orduan, gomendatu zitzaien organoa, ba, denbora batez desmuntatzeko eta gordetzeko, ba, salbu izan zedin, ezta? Eta orduan, ba, urteak pasatu dira, eta bendekan, bueno, organ horrekin ordabiltza, baita ere prozesu betean, ba, organ hori berriro ere muntatzeko eta berriro martxan jartzeko, baina bitartean, hauek, Oiartzungo organozala taldekoek, ba, nola geldirik ezin duten egon, eta beti kultur, ba, hori, auspotze betean dauden, ba, bueno, antzegoen harmonium bat, intzuten baita ere restauratu. Birgaitu, eta orduan, badiraia pare bat urte harmonium horrekin egiten dituztela Oiartzungo kontzertuak. Eta pasaden urtean, jada Oskar Rodriguezek eta nik egin genuen landetxen piano eta harmoniumeko kontzertu bat, errepertorio interesgarriarekin, eta aurten erabaki dugu ba, pixka bat erreplikatzea hori, baina gehitzea beste faktore bat dela Garazi Navasen akordoia. Izango ditugu hiru instrumento polifoniko, desberdina, gau da, instrumento polifoniko bada, ba, bi soinu batera jotzeko kapazitatea duena esango dugu, ezta? Adibidez, flauta bat, biolin bat edo ez dira polifonikoak, ze beti ari dira melodia bat egiten esango nuke, baina kapazitatea dute bai piano, bai harmoniak eta bai harmoniumak eta bai akordeoiak, ba, bueno, instrumentu lagungarri bezalare laguntzeko, ezta? Instrumentu akompainante edo esaten dena. Ba, bueno, iruren fusio horrek, la, ba, albidetuko digu, ba, beretan, programa ambiziotsua egitea, ba, orkestarako diren piezak transkribatuz eta moldatuz, eta, bueno, nik uste interesgarria izango dela.
Gainera, San Esteban parrokiak dakan, bueno, ba, sonoridade berezi horrekin eta ez, solemnidade horrekin ez dakit esan daiteken.
Oida, bai, bai, gainera daukagu asmoa, ba, egin beharrean altareko, aldareko aldean, ba, koru azpiko aldean egitea, bai, hor dagoen horrelako ba, txapel hori probestu, pixkat baita ere, ba, soinua biltzeko, zera askotan, ba, hori, baita elizak izugarriak eta zoragarriak dira, baina, bueno, soinu aldeti baita askotan, ba, aian haundiegi, edo, horre, sortu daiteke horrelako Oiartzun gehiagizko bat, eta, bueno, hori pixkat zehatze aldera, ebitatze aldera jarriko dugu beste aldean, eta, bueno, baina, nik uste, soinu aldetik eta edarki onginan nahi dela hilagete batzuk Garazi Navasekin, ze hori, bagen eukan bildur bat, ba, hori, afinazioz, yeah. Eta nola akordeoiak eta harmonimak nola elkar ustartuko zuten, eta, bueno, oso ondo proba hura oso ondo eman zen, eta orduan, bueno, esan genuen, bai, egin daiteke kontzertua eta aurrera.
Osongi. Boa, Ignacio, konta iguzu pixka nolakoa izan den kontzertunetarako prestaketa prozesua. Aipatu duzu ja Garazirekin duela hilabete batzuk egin zenutela proba. Mino, badu berezitasunik beste kontzertu batzuen aldean?
Bai, bueno, duen berezitasuna da hori, ba, hiru pertsona uztartzen dituen kontzertua izanik, ba, bueno, saiatu gara baitare iruroi ba, estimulanteak zaizkigun gauzak jartzen programa baitare, ez da? Hau da, ba, ia zein genuen kontzertuan jada presentzia bat izan zuten, esan dudan bezala, transkripzio deituek, transkripzioak dira orkestarako idatziak dauden lan handien moldaketak, ba, osea, talde txikiagorako, ez da, kasu honetan, irukotearen zat. Orduan, adibidez, joko dugu Animalien Karnabala, hau Camille Saint-Saënsek idatzi zuen, komposatzaile frantsesa, hor, 19. eta 20. menden artean dagoena, eta horrek suite orkestal bat idatzi zuen, ba, ez dakit, 11-12 zatikoa, eta gu, zati batzuk aukeratu ditugu, eta hori, bera, ba, izen buruak esaten duen bezala, ba, animalien deskripzioak egiten dituen atalak ditu, ba, badu elefanteak, kukoa, eta orduan oso zea da, oso pieza ezaguna da, eta baita ere oso pieza ba, estimulantea zitzaigun egiteko. Gero ondoren baita ere ingo dugu Ein Deutsches Requiem, Requiem alemaniar bat, Johannes Brahmsek idatzi zuen hau 19. mendeko romantiko aleman handiena, handienetarikoa, Johannes Brahms, eta beak idatzi zuen hori, Requiem alemaniar bat, hilen meza bat, eta hor dauka zea bat, parta bat, vi lieblich sind deine Wohnungen, ze ederrak diren zure ba, zure lurrak, ez da, bueno, musika sakroa, eta hor egingo dugu, ba, baita ere, arreglo bat bilatu dugu zati honena, hirulo jotzeko, eta egia esan oso ondo funtzionatzen du. Eta gero, bukaera baita ere joko dugu Losi de Feu, Stravinskiren Zuzko txoria, baita hau da, beretako suite orkestala handia, eta hor badago konponketa bat bi pianorako, eta horrekin egin dugu geure moldaketa propioa. Orduan, bueno, prozesua hori izan da. Pixka, lehenengo aukeratu genuen programa, gero egin ditugu moldaketa horiek, pixka, revisatu, geuk geure erara moldatu, eta ja azkenengo lana izan zen, ba, elkartzea, eta pasadan astean egon ginean jada entxeatzen, eta probatzen, eta pixka jartzen martxan, bakoitza bere lana zekarren etxetik, gero hori batu genuen, eta, ba, bueno, nik uste emaitza arraz ederra izango dela, eta bueno, ikusiko dugu igandean ea jendea zer dioen baita ere.
Ignacio, epatu ituzu hiru piezen edo, bueno, pixka bat sinopsia edo pixka nondin noa, minio, ardatza edo errepertoiona zein izango da, badago la ari tematiko edo emozionalik hoien autaketan edo...
Bai, bueno, batiz bat hori da, batiz bat da nik uste, bueno, bada hor baita ere, aipatu zituan bi pieza gehiago badaude, bada kontzertu bat Aita Solerrena, hau zeagoa da, barroko klasiko, bueno, 18. mendekoa da, hau pixka bat atzerago kokatzen da, baina bestela, pieza gehienak, dia, nik izango nuke, ba, ikutu erromantikoagoak, hau da, hor, nik uste badagoela tendentzi bat, hori, romantizismora, ez da, 19. menden bukaera, 20. mendeko lehen zatia, hor, Zuzko txoria kokatu dezakegu, eta gero dauko Solerrena, baina, bueno, nik uste hildoa hori dela, eta, bueno, gero hori, batiz bat, hildo nagusia izango litzateke, ez dagoela, programan espresuki hiru instrumentu horientzat idatzitako obrarik, baizik eta denak diela moldaketak, eta bueno, gero baita ere pare bat piezatan hirurok aritu beharrean binak arituko gara, hau da, Solerren kontzertu horretan arituko naiz ni Garazirekin, pianoa eta akordeoia, eta beste pieza batean Cesar Franken Prierrean arituko gara Oskaretani harmoniuma eta pianoa, eta hor da, bueno, hor pixkan noizean behin batematek izango du deskantsua.
Eta zenen arabera aukeratzen dituzute pieza edo piezak edo lan bakoitzak izango duen lekua kontzertu batean, kasu honetan?
Bueno, nik uste lehenik eta behin, hau da, ez dakit, afaltzera zoan zenean bezala, ez da, bueno, semagatoz afaltzera, gehi, semagatoz, bat buruko, zer, da, bueno, orduan, hor, pixket, horrelako zerbait egin behar izaten da, ezta? Esan nor gatoz afaltzera, ba, gatoz hiru instrumentista, instrumento hauekin. Bueno, ya planteatzen duzu, zatezu, bueno, dira hiru instrumento polifoniko, ordun horrek albidetuko dit, ba, asko, ba, zea gauza transkripzio kontuak, ba, hori, egin alizatea, ze bakoitzak adibidez, bi ahots egin alba ditu, ba, bueno, sei ahots egiteko kapaz izango gea, bueno, azterak, behintzat, ahotsa asko egiteko kapazitatea izango dugu taldeak. Orduan, bueno, guia segituan esan genuen, bueno, transkripzioen historia begiratu behar dugu. Orduan, zuia buruan, badauzkatzu lehendik ere, bagauzak eta ja, badakizu pixka bat, hori, ezagutzen dituzu lanak, ez da, eta hori, zentu, jo, da, igual, hau, intez gara izan, edo, kamiltzen zen zen animalen karnabala dioz, garri geneukan, ba, askotan egin izan dela arreglo hori, ba, bi pianotarako, ez da, hori, zema, bueno, hori hartu, partitura hartu, eta gero hori horrei gehitzea gara ziren papera, ba, ez da, inzaila, ez da. Edo, beste zerbait, ba, bueno, ja, ba, neukan idea, ia, zein genuen pieza bat, piano eta harmonioneko Cesar Frankena, emeritzigarren mendeko organista frantses batena, eta oso ondo funtzionatzen zuen arregloak, eta nortzen, bueno, aurten bagenekien, edo, bueno, bagenuen begiratuta beste pieza bat, zera, kompozitore berarena, egiteko harmonio eta pianoa, eta horrean, hau aurten ingo dugu, eta probatu dugu, eta, bueno, horrela joaten da pizkat historia. Lehendi daukasunarekin, eta, bueno, gero ikusita nor datorren afaltzera, horren arabera menua.
Eta balda, o programa nola euskal doinu tradizionalik edo azkue jasotako kantuetan inspiraturik da onlanik, Ignacio?
Bakasuntan programan ez, egia da, nahi dugu, nahi genukela, edo ikusiko dugu behintzat ematen digun denbora, ba, propina gisa, zerbait egitea, agian, agian Mauriz Rabeli omenaldi txikiren bat, baita egia da, ziburun jaiotako horren kompozatzaiaren 150. urteurrena betetzen dela, bera jaiozela, eta orduan Mauriz Rabelek baitare, ba, pieza ugaritan dauka euskal folklorearen, ba, representazioa eta islada, eta orduan hori aprobetsatuz, ba, pixkat keinu bat egitea, ez dakit denborarik emango digun, ze hori igandean antolatu beharko dugu pixkat, igandean goizetik joango gara hori hartzunen pixkat intentsiua egitera, entzikatzen eta bar, eta orduan hor pixkat ea montatzen dugun azkenengo opari hori.
Aipatu bezala, Jose Manuel Azkue memorialan barruan izango da guzti hau, ze esan nahi duzuretzat memorial honek, eta zen olako harremana duzu Azkueren figurakin?
Bai, komentatzen genuen atzokoan Josebarekin eta, karo, guk, gu, bai Oskar, bai ni, eta, bueno, generazio belaunaldi gaztea organo munduan, guk ez genuen ezagutu, Jose Manuel Azkue pertsonalki, ze, 2008an hil zen, ni 1988koa naiz, nik 10 urte nituen bera hil zanean, da nik, ba, nik uste ez da, ez negoenla organoarekin hasita ere, zer nire lego pian hasi nintzen, eta bueno, ba, organoarekin 11 urtekin, egon hortxe izango zen, 2008-2009 hortxe hasiko nintzen lehenengo ikutuak organoarekin, eta nik ez nuen ezagutu, baina egia da guri zaigula ba, legatu bat ba, besteen ahotan, ez da, egia da irakasle izan ditugunak, eta organista, ba, zeagoak, veteranoagoak, eta, bueno, beti hitz egin izan dute, Jose Manuel Azkueri buruz, ba, devozioz, ez da, beti izaten dute pertsona, organista aparta izateaz gain pertsona ere bikaina zela, eta benetan konprometitua musikarekin, eta beti, ba, izugarrizko programa interesgarriak egiten zituela, eta irakaskuntzan ba hori jo, esan bere garaian estatu batutara joan izana, eta bueno, baita ere aitzindari bat izan zen, eta bueltatu, eta Orfeoiarekin egiten zuen kolaborazioak, eta beste hainbat kolurekin, eta ba, egia esan gurtzako gorea da, horrelako ziklo batean, bere oroitzen duen ziklo batean parte hartzea, ba, gorea.
Eta Ignacio, igandian pianoa jotzeaz gain, larun batean Errenteriko San Agustin konbentuan organoa jotzen entzun ahal izango zaitugu arratsaldeko 7:00 Iruñeko Gazte Orkestrakin batea, asteburu beretan berezia aurretikan, ez?
Daukagu asteburu, bai, fiska bildurratan ematen du.
Intensoa.
aurre egitea asteburuari, baina ni uste ondo aterako dira gauzak, eta biharraziko gea hori da esan duzu bezala Errenterian, An Agustinetan goian, eta baita ere, bueno, organo txiki bada, baina, bueno, behai egere Antxon Mendizabalek eta benetan estimua diote organo horri, beraiek izan dira pixkat organo hori berriro eren martxan jarri dutenak, zeurte askoan organoa erabili gabe zegoen, eta behaiek izan dira pixkat eman diotenak buelta horri, eta esan dutena, bueno, guazen jartzea organoa jotzeko moduan, eta guazen hemen kontzertua planteatzera. Eta orduan, horre ingo dugu, esan dugu bezala, Iruñeko Gazte Orkestrarekin, Francis Pulenken organo timbal eta arisko kontzertua, oso kontzertu berezia da, hau da, ba, organoa solista gisa aritzen den kontzertu bat, eta Iruñeko Gazte Orkestrare proiektu oso interesgarria da, hau 2018 edo inguruan, 2018-2019 inguruan sortu zuen Mirari Etxeberriak, Mirari Etxeberria donostiarra da, bueno, berari familiatik atorkio musikarena, bera ama Junkal Guerrero komposatzaia da, kolurako komposatzaia, pianista, eta orduan berak Mirarik, ba, zuen horrelako goze bat, bea Iruñan ikasten ari zela, ba, hango goimailako kontserbatorioko jendearekin, ba, zerbait egitearena, bai, beak ere ukitzeko material bat, azkenean, zuzendarien papera oso krudela da, ze instrumenturik ez dute izaten, askotan, gu beti daukagu instrumentua pianoa dela beste, baina zuzendariak bere instrumentua orkesta du. Da horrek exigitzen du logistika bat, hau da, jendea juntatzea, jendea nahi izatea elkartzea, eta bueno, egia esan izugarrizko esfortzu titanikoa egiten dute gazte hauek, ze behaiek gestionatzen dute orkesta, proiektuak aurrera atatzen dituzte, diru laguntza bilatu, jendearen babesa, tal. Eta orduan, proposatu zitzaien memorialean parte hartzea, eta oso modu honean hartu zuten proposamena, eta jada, ba, hori, iaz, oza, dat, lengo astean honitzen Iruñean, entxeatzen behaiekin, eta iaz, ba, oso ondo prestatu dute kontzertua, eta pentsatzen, ba, biharkoa ere, ba, ederra izango dela.
Aipatu duzu, 11 urte zenitula Azkue hilzenean, eta orduako haindik ezinela hasia igual organoakin, edo oroitzapen hori duzula, minipin, Ignacio, mino, nundi datorkizu, musikarekiko pasioa?
Bueno, ez dakit nik beti izaten dut, nik beti izaten dut nahi etzitzaidala gustatzen pelota bat, hau da, nik beti nintzala fobia ematen ziala, kirolarekin zer ikusia zuen, gauza orok, eta orduan, bani, 7 urtekin da bar, nahi interesatzen zitzaidana da hori ba, pianoa jotzea, antzerkia, ozan itzan, xeleberrea, ez da. Orduan, hortik, egia esan etxetik eta ez, bero beti zaten da, etxetik eta badatorkizuta, ez, ozan, nire txan nire aitazenak, babai, jotzezun bateria eta bar, baina, bueno, oso modu intuitiboan, inungo ikasketa musikalik, gabe. Baina, etxean tradizio bat ezateko babitu, egunero jartzen zituzten CD-ak eta bar, ez, ozan, nire txan etxean tradizio hori. Baina, ba, nik hori, nik banaukan goze bat, eta ba oso hori kanalizatzeko ba hasi nintzen musika eskolan eta hasieran ba bueno beste osein gazte bezala esana nerekin ikaskide ugari eta ba bueno ni beste bat han etzion zanen etzian estare deitzen horrelako gauza berezirik gero hori ba bueno urteekin hasten joaten den gauza bada esana zubait ere basoaz ikusten ba bueno ba hor badagola ba goze bat nahi bat eta gero hortik ba hori azpeditik kontserbatorioa joan nintzen Donostira. Eta da, ba, nera bezaroan, da, zu jarraitzen, zu zen, nik esaten dudana. Osa, guk, hazi ginen, jende ugari hazi ginen musikan, eta gara, ba, gero azkenean, ezke, oso urria da, kopurua jendea, benetan, honetara nahi duguna dedikatzea, ze baita oso gorra da, baita ere. Eta profesio bat, ba, oso gozotik asko du, baina gazitik ere bai. Eta, orduan, baina, bueno, esan, gelditzen garena zerbaitenatik gelditzen gara, eta orduan, bueno, baita ere badagolako goze hori, ez da, eta gero bide guztia egiten duzu, kontserbatorioan, gero musikaren egin duen ikasketak Donostian, gero Bienan egon nintzen master bat egiten, bi urte eta erdi, eta orain itzulera, orduan, bueno, baina esan, hor bide oso badago, eta horren bide hori da, bide hori konektatzen du da, beti ondala, ba hori, ar bat, dei bat, ez da, beti ondala nahi bat horretan jarraitzeko eta egun baita ere badago nahi hori eta ni zeto joa horrek benetan posten nau ze oraindik ere ukitza hori txispa hori izan bueno guazen proiektu berriak gauza berriak pieza berriak ez dakit ikasteko ze hori ze gurean beti zaude ikasten azkenean.
Eta zure ibilbidean zehar aipatu duzu, ez? Munduan zehar ere ibiltzeko aukera izan duzula, nola aldatu da musika ulertzeko eta interpretatzeko duzun modua?
Bueno, eroso aberazgarria da. Nik garbi neukan nahi nuela, ba, hori, Europaraz jauzia egin, eta, bueno, ezagutu behintzat. Ba, izugarria aberazgarria da. Ezagutzen dituzu beste errealitate batzuk, bai? Azkenean, kulturaren transmisioa, edo kulturaren ezagutza eta ulermena herri horietan izugarria da. Ez nahi, nik beti zate, badara matzate, 300 urte lan horretan, ez da? Hau da, kultura lehen lerroan jartzen. Eta hemen, ba, gure herri eder honetan, zoritxarrez, ba, ba, jatekoa, futbola, esan, beste kontu batzu ditugu, ba, agendan lehen lerroan. Eta han ikuste zu, ez, han ikuste zu, zu ez, galdetza baizute zertara dedikatzen zera, eta zu ez, musikaria, eta, oh, ostra, esaten dute, behiratzen zaituzte horrela...
Errespetuz, ez.
Bai, errespetuz, eta esaten dute, ostra, pertsona zea da, bai, jantzia, ez da, musikaria zea da, eta bizitzeko emate dizu... Orduan, karo, horrek dena esaten du, ez da? Bi manera, ez da, gauzak ikusteko. Egia da, ba, bueno, pero, zanet, gauzak hori, esan deguna, gozotik asko dagoan, aspektortan, gazitik ere asko, bai, gizarte askoz gogorragoak dira, jendarte askoz itxiagoak, eta, bueno, hor bai antzematen dezu, ba, bueno, zeinen ongi bizigaren hemendik.
Bueno, pasioa zaratago, musika zuretzat zer den galdetuko banizu, Ignacio, nola deskribatuko zenuke?
Jode, ba, errezena izango litzateke botatzea esaldi grandilokuente hauetako bat, eta bueno, azken ere bizitzeko zea da, eta bara, bueno, esa, musika da nere parte bat, ez da, esan nahi, bizialko nintzen musikari gara, bueno, babai, esan nahi, bilatuko nuke beste pazioren bat, baino. Ez que horretik etzai gustatzen jendea, esat, hori, jendeari intzutea, ba, joe, gauza, ez dakit, melodramatiko hori, ez da. Irutzat gauza askoz ba, naturalagoa dela, baita ere, azkenean lanbide bada baita ere, zanet, ez gaude egunero eta ordu oro ez dara horretan pentsatzen, zanet, eta ez da sanoa ez dara hori egitea. Orduan, da hori, nire izatearen parte garrantzitsu bat, nire izaten nire musikaria naiz, eta baina musikaria bakarrik ez, beste gauza asko ere, bai, or, musikaria bai, eta gaina ba, disfrutez eta gozatuz, eta egia esan beste jendearekin konpartituz musika, eta hori ere niri zuari gustatzen zait, ba hori ganbera musika, da, bueno, beste musikariekin aritzea, eta ba, uste, azte buru honetan ere aukera izango dela horretarako, eta horrek ere baita ere, ba, benetan hortzak zorrozten dizkit, eta gogoa pizten dit.
Bueno, ba, goatuko jeu pixkat gure entzuliai, 12. Jose Manuel Azkue memorialan barruan, honako itzordua ditugula, Oarso Bidasoan, larun batean, 7 errenteiak San Agustinetako komentuan lehena, orkestra eta organoakin. Igandian, azaroak 9:30 Oiartzungo San Esteban parrokian izango da bigarrena, pianoa, harmonioa eta akordeoiakin. Ondoren, azaroan 13 ostegunakin, 7 Oiartzungo Landetxe Kulturaretoan harmonium eta zinea, Harold Lloyden Hot Water filmarekin. Eta azkenik, azaroan 15, 8 Irungo Junkal parrokian organoa eta abesbatza. Ba, zuen musikaz gozatzeko aukera izango dugu, Ignacio, esan bezala Oiartzunen bertan, igande hontan 7 San Esteban parrokian, eta bukatzeko, ba, zertik animatu jendia eman aldi honetara?
Bueno, ba, nik uste jendeak ikusiko duela zerbait berritzailea, edo espero ez duena, ze askotan baita ere, azteko harmoniuma jendeak askok ez du ezagutuko, ze lehen gai batean bazen instrumentua da oso presente zegoena Elisa baita ere, ze askotan... askotan baita ere, ba, ez dakit, organoa asumitu ezin zuenak, ba, adibidez, harmoniuma zeukan bere hiletan, ez da, beti izate zena, primerako entierroa, biharrengoa entierroa, eta bat, horren, harmonium ere, ba, zeukan bere zona, eta sonatzen zuen elizetan, oain gutxiago, eta hori harmoniuma deskubritzeko aukera bat, eta gero baita ere, beste instrumentuken horrek nola, ba hori, nola eskontzen den harmoniuma, bai akordeoarekin eta bai pianoarekin. Da, gero, egia esan piezak orkestrala, ba, oso interesgarriak dira, eta nik uste, ba, jendeak gozatuko gula, igande arratxerako plan polita benetan.
Ba, itzoiekin bukatuko dugu elkarrizketa, Ignacio Arakistain, mila esker.
Bai, placer bat, eta eskerrik asko gonbiteagatik.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.